Imbuto shakula. Luke 8 verse 9 ukufika pa 15. Yesu apiribwile ipinda mumusangoyu. Imbuto mashiwiya kwalesa. Imbuto ishosha ponene mumbali yanshila. Bantu abomfu amashiwi ayochiwa senda. Ichebo mumitima yabo ukuti bechetekela no kupusuka kumasambi. Nembuto shaponene pamabwe, bantu abapokelela abo no kusekela iryo baumfwa no kutetekela. Lelo pano nofie munshita ya kweshiwa bala futuka. Nesha ponene mumyunga shena bantu abomfwa lelo bala chinchintilwa kufisa kamika nefyuma fyapano esonde. Nesha mumushili usuma bantu abapoka ichebo no kusombola ifirwe ifingi. Pamunyinane, ushemu komfwa shani no kupoka ichebo cha kwalesa. Busheta mwaka chikane no kulubilila, nangumuli no kukonka muchebo cha kwalesa, no kumusekesha, nga mwabefi ni ishimukaba ngembuto isha ponene mumushiri usuma.